Blaðsíða 9. Nýrómantík. Aldamótin 1900 er eins og menn séu þreyttir á raunsæistefnunni með allri sinni alvöru og áhrif rómantíkurinnar eflast á ný. Nú voru höfundar öllu djarfari, dulúðugri og ofsafyllri en fyrr. Þessir höfundar helguðu sig ljóðlistinni fyrst og fremst, en ljóðin urðu innhverfari en áður og skáldin notuðu mikið tákn. Enda hefur þessi stefna einnig verið kölluð táknsægis stefna. Heimstyrjaldirnar sem háðar voru á 20. öldinni, sú fyrri frá 1914 til 1918 og sú síðari frá 1939 til 1945, höfðu margvísleg áhrif á íslenskt mannlíf og menningu, þó að Íslendingar væru ekki beinir þáttakendur í stríðsrekstrinum. Einnig virðist fullveldi þjóðarinnar 1918 hafa skipt miklu máli fyrir bókmenntirnar. Lífsviðhorf og lífsskilningur breyttist, mennurðu gagnrýtni í hugsun og beindu spjótum sínum að þeim viðhorfum sem höfðu verið ráðandi í samfélaginu fyrir 1918. Þeir gagnrýndu þjóðskipulagið í hinu nýfrjálsa landi og áhrif og ítök kirkjunnar og kirkjunnar manna minnkuðu.